habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo, waxaana barnaamijka idin la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan musuqmaasuq lixaad leh oo
la saxiixay haddii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka
Artara Suudaan oo ogolaanaysa in mar kale ay hesho diimaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaha sare ee loogu soo qaado. Sidoo kale waxay xaadi doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysato Israa'iil. Xilli maamulka Trump ay ka shaqeeyeen heshiis waddamo carbeed oo ay ku aqoonsadeen Israa'iil, iyadoo maamulka ay fududeeyeen heshiiskii ay la galeen isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Dowladda Britain ayaa taageeri doonta tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo fayraska lagu mudi doono tijaabadaas ay doonaan Imperial College of London, iyadoo ay iska kaashan doonaan xukuumadda Shaybaadh, shirkada adeega tijaabada samayn doonta, iyo weliba hay-adda adeega caafimaadka dalkaasi. Waxaana ay dowladdu bixin doontaa $340 million si loogu maalgeliyo mashruuca oo ay ansixiyeen aqoolyaha kormeerka sameeyey weliba guddida anshaxu, kaasi oo bilaabmi doona bisha January islamarkaana natiijada la filayo bisha May ee sanadka 2021. Xisbiga mucaaridka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraana 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii Seliyo Dalin Diallo oo u tartamayay madaxtinimada dalkaasi uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aanay guddida doorashada ee dalkaasi ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah. Sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin ah oo u dhexaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo dalkaasi soo xukumayay iyo mucaaridka oo ka caraysan isbeddel uu madaxweynuhu horaantii sanadkan ku sameeyey dastuurka, kaasoo uu fasaxayay inuu mar kale xilka u tartamo. Kahor intii aanan codadka la dhiiban ayaa goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada dalkaasi ay muujiyeen in muranka soo gala doorashada dalkaasi ay kicin karto rabshado dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Ugu dambeyntiina doodii labaad ee uguna dambeysay ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa loo sameeyey sharciyo cusub si looga hortago in musharaxiintu ay iska dhexgalaan hadalka. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida aan ugu faraxsanayn qaabeyntan cusub, isagoo wariyaasha shalay u sheegay in taasi ay tahay mid aan cadaalad ahayn, balse waxa uu xusay inuu ka qaybgeli doono dooda oo dhacaysa habeenka Khamiista laguna qaban doono magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweyne ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo aanu ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha laga hadlayo, iyo wariyaha dooda qabanaysa uu ku tilmaamay mid aana dhexdhexaad ahayn. Dooda ayaa waxaa su'aalaha qaybin doonta Christine Walker, waa wariye aad loo ixtiraamo ka tirsan warbaahinta NBC isla markaana ah wariyahooda aqalka cad. Walaalaha Trump ayaa sheegay in doodu ay diiradda saari doonto siyaasadda arrimaha dibadda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Dalka Kenya maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaran ee lagu xuso geesiyada u soo halgamay dalkaasi oo lagu magacaabo Mashaja Day. Madaxweynaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta la hadlay dadka fagaaraha weyn Gusii Stadium ee deegaanka Kisii Town, halkaasi oo lagu xusayo maalinta taariikhiga ee Mashujaa Day oo horey loo oran jiray Kenyatta Day, iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyo madax fara badan oo waddanka Kenya ka tirsan. Dadweynaha deegaanka ayaa waxa ay fursad weyn sanadkan oo lagu qabanayo Mashujaa Day oo 2019 la soo dhaafay dalka laga xusayay, waxaana halkaasi lagu garaamay ciidamada amniga GSU-ga iyo kuwa gaarka halkaasi oo ammaanka si gaar ah loo ilaalinayay. waxaa kale oo madaxweynuhu uu ka hadlay siyaabaha ay lagama maarmaanka u tahay in dastuurka waddanka Kenya wax laga bedelo ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashooyinka si markaasi ammaanka iyo xasiloonida loo hagaajiyo.
This means that in every electoral cycle of 5 years, 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters.
Dalka Kenya waxaa ka khasaaray buu yiri madaxweynuhu sanadka doorashadu ay dhacayso sanadka ka horeeya iyo sanadka ka dambeeya shantaas sano saddex kamid ah ayaa markaasi waxay noqdaan kuwa aan wax weyn la qaban karin. Waana lagama maarmaan in dhibaatooyinka doorashooyinka ka dhasha ee soo noqnooda wax laga bedelo dastuurka waddanka Kenya si markaasi loo horumariyo barnaamijka Building Bridges Initiative BBI oo uu sheegay in toddobaadkan lasoo shaacbixin doono dokumentiga gaarka ee barnaamijka kaasi loogu talagalay. Huru waxaa kale uu tilmaamay in loo baahan yahay laga shaqeeyo midnimada iyo wada shaqeynta waddanka Kenya dastuurkana waxaa laga bedelayaa ay noqdaan kuwa markaasi loogu daraynayo mujtamaca waddanka Kenya. Inkastoo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto uu tilmaamay in waxyaabaha laga bedeli karo dastuurka ay u baahan tahay in mar walba laga wada hadlo oo laga wada tashto gaar ahaan barnaamijka Building Bridges-ka oo haata socda, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku adkaysanayaa in ay tahay arrin markaasi ajandadeedu ay tahay mid dad gaar ah ay ka faa'iideysanayaan isla markaana dadka danyarta ee reer Kenya aan maslaxad badani ugu jirin. Isciise Wardheere, VOA Nairobi.
wararkan naga soo gaaraya deegaanka Buuran ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax lala eegtay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Burundi. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada AMISOM inay dileen haweeney qaraxaasi kadib, hase yeeshee afhayeenka AMISOM ayaa beeniyay arrintaasi. Sida ay halkaasi uga dhaceen ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka Buuran oo lagu magacaabo Cabdullaahi Nuur Cali Yeerweyne.
xeradii irinteedaa qarax kula kacay, ayaga wax ma gaarin, waa soo baxeen meel xerada u jirta hal kilomitr miisan. Gabar gurigeeda erigeeda mayeenaysoo gurigeeda ku dirtay ugu galeen, xabaday ku nuseen.
Haye, maxaa kaloo dhacay?
Markaa shacabkii kacdoon sameeyey soo garoo waxay xerteen laamigay dhexeysan daayaray gudeen, waxay sameeyeen walaalay u noqdeen xabadeenu ku dhigeen ilaa ayaa dadku wala la yahay laba dhaawac waa noola sheega oo geedaha ku dhex jirto ilaa ayaadana dadku wala la yahay baaligooba lagu maqaya.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Nuur Cali Yeerweyne oo ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka Buurane oo u warramayay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Dhinaca kale, v o a-du waxay la xiriirtay afhayeenka AMISOM gaashaan la dhexe Jarles Imbiyaka, waxaana uu beeniyey in ciidamada AMISOM ay dileen haweeney rayida. Jarles Imbiyaka waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM saaka qarax lagula eegtay meel hal kilomitr iyo bar u jirta xeradooda ku taalla deegaanka Buurane. Waxa uu sheegay in firarka duulay qaraxaasi uu dilay haweeneyda. Waxa uu sidoo kale sheegay in askari ka tirsan ciidamada AMISOM uu ku dhaawacmay qaraxaasi. Afhayeenka AMISOM waxa uu beeniyey in ciidamada AMISOM ay wax dhibaato ah u geysteen dadka rayidka ah. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
kaalmo malaayiin doolar ah oo deeqbixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya muddo sannado ah ayaa lagula kacay musuq maasuq kadib markii hay-adaha deeqda bixiya ay ku guuldaraysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan khasnada dhexe ee dowladda. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda Soomaaliya. lacagta ka timid deeqbixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay-adda UNICEF. iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo Well Vision. Saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubiyey akoun ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiilka tirsan wasaaraddaasi. lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda, isla markaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen, sida ayla kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? maxay hay-adaha caalamiga ugu guuldaraysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldaraysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sannado ah? maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii Oogastoba yaaqadeedii xukunno u dhexeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahde Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdulaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,083, iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyeyaasha, kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayey wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo 3 sano ee ugu dambeeyay siiyey wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay 3 sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000, iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. lacagahan marka laysu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyeyaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. wareysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. miisaaniyadda oo bidkoodii u sameyn la xafiiska xisaab oo ka baxsan maaliyadda si joogtaha ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwa si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifada deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin qasnada dhexe ee dowladda.
ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. xafiiskaasi waxaa ka shaqaynayay shaqaale ka mida wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaalay degmada Waaberi. waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah. gaar ahaan sanadihii 2017, 2018 iyo 2019. lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda isla markaana la siiyay shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacag loogu qaato kadib markii la sameystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen iyo timbarayaal. Baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4 bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal kombyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen inay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 110 shirkadood iyo shaqsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeqbixiyeyaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyey magacooda laguna qaatay lacaga badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies. sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud, magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
Kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yidhaahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd xafiiska xeeraha guud horgeeyey markhaati ahaana horgooyey, lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayey kambani jira. waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka lagu hayay lacag $400,000 si ugaadi galka baarista. lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeqbixiyeyaasha. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Colow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida ogaaday galka baaristu. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Carcare oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $12,000. shirkadda Daacad Carcare waa shirkad jirta balse wax shaqaa uma qabanin wasaaradda caafimaadka. galka baaristu waxa uu la xariiray mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababo dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin.
wasaaradda caafimaadka wax kontraktiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toosa una dhex maray sanadada lasoo eediyey 2017 iyo 2018.
goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka?
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo antidhowrka qaranka, waraaq toos anaka nagu socotay oo lahayay ay nooga cosaayeen inaan usoo gudbino wixii macluumaad ahaa iyo wadashaqeyn ama dugmitibada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray annaka iyo wasaaradda caafimaadka.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuq maasuqa socday, sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda, isla markaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe. waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuq maasuqa. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Fawziye Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii waraysiga ee aanu gudbiyey. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan, hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeqbixiyeyaasha lacagaha ku dirayay akoonna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda. waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka, hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuq maasuqii socday. haddaba waxaa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee matalaya deeqbixiyeyaasha loogu ogaan waayey musuq maasuqa socday. sidee ayaa lagu xaday lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn $1,000,000 oo deeqbixiyeyaasha caalamiga ah? maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowda Yurub iyo deeqbixiyaal kale? Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika, HESPI, oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyey diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo. Miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sannadkii 2012-2012.
Si fudud baan u idhaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysa, waxaan bixinayaa deeq, baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan line items oo waxaa weye socotay marta yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn miisaaniyaddiina kama muuqato, baarlamaankiina maan shaqayn. Marka waxaa weye waxa dowladda Soomaalida ay ku dadaalaysaa ama qaramada adduunka ku dhaqmaan waxaa weeye inuusan jirin wax la yidhahda off budget, wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin.
Waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan $6 million oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka, UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeya.
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn $60 million haddaad carabka ku dhufatay inta badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta. Dowalka hadda ugu badan ee anigu aan qoraallaan ka samaynaynaa haddaan hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxaa weeye deeqo $140 million ka ziyaada miyaa weelbeer ku talagalay xanuunakan COVID-19. Waxaa ka mid a malaayiin oo dowladaha kan mucaamalada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha marayo la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo. waxaan madaba shakiyeyey haddii aan lacagaha si toosa loo maamul $60 million inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn. su-aashaad aan kusoo noqdo waxaa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiiyeen? In badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawaladiisiin jirtay markii aan miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reasons ay waxu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya iyo ama jeebka kusoo dhaqda. waqtiga imika isbedelay waa maxay cilaaqaadka iyo agreementka ka dhexaysa hay-adda iyo dowladda kuma sheegi karo. waxaa jirta Soomaaliya transition bay kasoo baxday in ay dadka la isfaysan oo la oran sidii aad sharci u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciguna ma oqo. sharcigu haddii uu baarlamaanku aasasiyey markii hore san u dhigeen kugu noqde inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka ka si ka baxsan loo maamulo
in dhammaan deeqaha
iyo isugu jirta maxaa ku yidhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. Soomaaliya haddii la sanad laba bilyan soo gelayso lacag amay uqabto Soomaa dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo maryan oo qof oo 3-4 million baa shalina xerada qoysaskiisi maantala ku jirta mashiinka lagu maalintii lagu quudaa 2 bilyan noqotay miya? marka xisaabta haddii doon xisaab caadi in la sameeyo waxa weye inay dowladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore. laakiin maxaa yeelay lama qaado isma qaado haddii aan tii dowladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamulahay tii banaanka loogu qaybiyeena de waxaad ogtahay in anayana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn.
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afkooye waxa uu ugu baaqay hay-adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan islamarkaana miisaaniyadda dowladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan, mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo, warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo. waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuq maasuqo. bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka tahay.
adduunka maanta aynu ku nool nahay Haaruun, horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladeed. marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka. aan hadda ku shaqeyno waa sharciga.
hay'adda UNICEF oo jawaabta codsiga galka baarista waxay sheegtay in arintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto maaliyadda lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweynaysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayeysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
maad sanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay barnaamijkaasi galka baarista
gorno waxa noo soo socda xubintii amuuraha Mareykanka doodii gabneed iyo qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada markala iyo warkii dunida kooban Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dalka Suudaan ka saari doono liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii dalkaasi uu raaciyay heshiiska dhigay in 100 milyan la siiyo dadkii waxyeelladu ay ka soo gaadhay weerarada argagixisada iyo qoysaskooda Trump ayaa barta Twitter-ka soo dhigay isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dawladda cusub ee Suudaan oo sameynaysa horumar wanaagsan inay ogolaatay hanaana la isku raacay oo dhigaya in 350 milyan oo dollar ka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisada marka la soo xaan ka sari doonaa liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalada muddo jiri doonta oo ay heleen dadka Mareykanka waana talaabo weyn Suudaan arrintan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in marka la hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaha sare ee loogu soo qaado sidoo kale waxa ay dhabaha u xaadi doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyadeed la sameysato Israa'iil xilli maamulka ay ka dhigtay wadamada beed oo ay ku aqoonsadeen Israa'iil iyadoo maamulka ay fududeeyay in heshiiskii ay la galeen isutaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain dowladda Britain ayaa taageeri doonta tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo fayraska lagu mudi doono dad caafimaad qaba si loo tijaabiyo horumarka laga sameynayo tallaalka tijaabada ayay samayn doonaan Imperial College of London iyadoo ay iska kaashan doonaan xukuumadda shayb shirkadda iyo shuruucda siyaasiyeena qolaha
korriinta
Poliska magaalada Gureel ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in baaritaan kadib ay ogaadeen in gabar ay ehelkeedu sheegeen in laga afduubay magaalada Muqdisho aan dhab ahaan la afduubin Poliska ayaa sheegay in gabadhaasi ay been abuurtay afduubka balse qasadkeedu ahaa inay u tagto ehelo ay ku leedahay magaalada Gureel taliyaha ciidamada biliska ee Gureel dhamme Cismaan Cali Hude ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu uga waramay wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Isaaq
ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Gureel maamulka dowladda goboleedka Galmudug waxay saakay abaara 5 saac iyo 4 ku guuleysteen sigo Maxamed Xasan oo 7 jiraa maalmahan oo dhan aduu habeenadan barakada sawirkeedu yaalay la sheegayay in waaf toogtay in aadan Muqdisho gabadhaasi xilligii robotkuna soo gaaray ciidamada kala dheeraad ah ayay ku jireen macluumaadka waxaan ku helnay inay soo aatay dhammaan Soomaaliya ee Galmudug waxaan hawlgal iyo juhdi badan ku bixinay sidii gabadhaas aan ku qaban lahayn ama aan caadi cadowsigo aan iyaga iyo cadowaasba aan ugu guuleysan lahayn. Gabadhii marka gacanta ayay noo soo gashay, saldhigga booliiska degmada Qurcaal ayaan keennay. Waxaan samaynay baaritaan dheer, kadib waxaan noqday shacabka Soomaaliyeed iyo ahalkii iyo waalidkeedii ayaan u sheegnay aan doonaynaa in gabadhaasi cid soo aftootay aysan jirinin. Halkaan ay isoo aaday ahalkeeda oo degan, waalidkana waalidka u sheegin aysan ogeyn soo degitaankeeda. Waxaa kaloo meesha ku jira inay noo sheegtay hooyadeed inay wacday oy tiri ale aftooday marka iyadu ay ku tiri. Waxaa gabadhaan gaariga ay kasoo raacday tuuska Baar Ubax, waxay bixiday lacag $100 ah gaariga soo raacday. Marka ma jirto aftoob la aftoobay gabadhaasi.
Taliya adoo maadsan sida warbixintaada ku jirtaa, hiba ayaa hooyadeed ku tiri waa lay afduubtay.
Xaqiiqdii annaga siday gabadhu baaritaanka markii noo sheegay noo sheegtay, waxaa sababay markaan dhahnayne hooyo meesha aniga aan aaday inaan u sheegmo kadib sidaasa ayaa keentay nagu tiri, laakiinse ma jirin aniga cudi afduubatay. Waxaan baaritaan ku samaynay dadkii iyo baabuurkii ay la socotay dhammaan, cid ay eedeynaysana kuma jirin iyagana. Markaan baaritaan ku samaynay waxaa noo soo baxday wax dambiye inaysan lahayn.
Ma jirtay oo dhalinyaro ah ama gabdhahaadeen ama wiilalahaadeen oo aada xisheen oo baarista idinkugu soo baxday?
Wax iyada la socday oo iyada wada socdayn oo baabuurkaasoo la wada saarnaay ma ahane khaasatan amay is yaqaanaan amay wada socdeen ma jirin. Cid walbaahi baabuurku ba isla socdeen baaritaanka anaga markaan baaraynay, baabuurkaasay soo wada raaceen ma ahane khaas qofay ku wada socdayni ma jirin.
Mar warbaahinta ay la hadlashay hooyadeed oo Muqdisho joogta waxa ay sheegtay in gabadheedii la afduubtay. Wararka duwanaana saraakiisha booliiska degmada Gurceel ay sheegeen oo ah in aan cid afduubata jirin. Marka bal arintaa sidee looga qancin karaa hibo iyo hooyadeed?
Hibo annaga markii aan aragnay wixii ay noo sheegtay oo aan ku wada hadalnay waxay ahaayeen baaritaanka inay kasoo baxay cid aftuubtay inaysan jirin. Shirka jira ayadoon bixinaynay waxay qeyb ka qaadatay inay cadeyday hibo inay xor ahayd, gaarigeeda xor ah soo raacday, halkaana ay ehelkeedii familkeedii soo aaday.
Hadda hiba gacanta ciidanka booliiska Gurceel bay ku jirtaa, maxaa idinkaga qorshaysan?
Hibo gacanta booliiska ay ku jirtaa, way caafimaad qabtaa, waxaa noo qorshaysan waalidkii u dhibaataysnaay inaan ku wareejinno, inay nabad qabto hibanoo ay tan tahayn ahalkeeda inta joogo aan ugu wareejino, intaas baa noo qorshaysan.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada biliiska ee Gurceel Dhamme Cismaan Cali Huday oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Ku dhowaad 30 milyan oo Maraykan ayaa warbaahintu qoraysaa inay codkoodii kasii dhiibteen doorashada Maraykanka ee bisha November dhacaysa. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa xilliga hore ay dadku codkooda sii dhiibanayaan. inagu eegi doono saddexda gobol ee Washington State, Minnesota iyo Virginia. haddii aanu ku bilowno gobolka Virginia, waxa uu ka mid yahay gobollada sida xawliga ay dadku horey ugu sii codaynayaan. sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia.
wuxuu bilowday bishii September 11-keeda ayuu bilowday in codaynta la bilaabo.
waan gartay ilaa imika ma loogiya inta qof ee codaysa.
Hadda waxaa lagu qiyaasay ninkastoo number kun bay sheegayaan, laakiin ciddi kale heshay ma sheegayaan. Laakiin waxaa lagu qiyaasay numberka ilaa hadda tegay oo meesha ka codeeyay inay yihiin in ku dhow 700,000. Inta boostada warqadaha ku dirtay ee codkoodii dirayna waxay ku dhow yihiin ilaa iyo 600,000.
Waan gartay. Haddii eegno xilka madaxtinimo labadina ku tartamaya Donald Trump iyo Joe Biden, yaa ku horeeya dhinaca ray ururinta dadweynaha?
Hadda waxay kala maraysaa codeynta ugu dambeysa ee la qaaday. Joe Biden wuxuu haystaa 50%, meesha Donald Trumpna lagu qiyaasay 43%. Adigu 12 cod ayuu ka horeeyaa. Haddana waxa way haddaa dacasusatay doorashadii hore ee labadii doorashee ugu dambeeyey ee madaxweynaha loodaayey waqtigii shagashiyahay Virginia waxaa kaloo helay Hillary Clinton, waa laga helay Donald Trump. Marka waxay u eeg tahay maadaama hadda waqtigan oo doorashadii waxba aanayna ka xigin 12% laga horeeyo, isaga laftiisa iskuma madaxweyne iskuma taxallujirayn inuu Virginia uu helayo codkeeda.
Codbixintaas lamidihi waxay ka socotaa gobolka Minnesota oo gobolka ay Soomaalidu ugu badan ee dalka Maraykanka ka degan yihiin. Cabdulaahi Faarax waa madaxa ururka Muslim Coalition oo ka shaqeeya arrimaha doorashada. Waxa uu marka hore sharxayaa waxa ururkoodu qabto.
Ururka Muslim Coalition waa urur aan u sameynay in dadka muslimiinta Minnesota degan awood si ay u dhisan lahaayeen siyaasadeed, si ay ula xisaabtamaan dadka laga soo doorto xaafadaha kala duwan iyo magaalooyinka ama degmooyinka kala duwan gobolkan, taasoo u dagaalamaya ururkan xuquuqda muslimiinta iyo daaqa muslimiinta marka imaato arrimaha guryaha, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dhalinyarada iyo waxyaalaha loo yaqaano islaam daceebka in laga hortago.
Waan gartay. Hadda waxaad ku mashquulsan tihiin si dadku ay u sameyn lahaayeen early voting amaba inay hore usii codeeyaan dadaalka ururkiinu arintaa ka wadaa dadiga oransid.
Ururkan runahaantii dadaalkan waxaan soo bilownay sanadkan kasii horeeyay anagoon ogeyn in 2020 ay noqonayso election aad iyo aad u muhiim ah. Runahaantii markaas waxaan sameynay abaabulkeena volunteers ayaa soo bilaabay oo kala duwan, waan soo wadnay ilaa sanadkan u bilaabanay inagii oo la fariisanay dadka soo sharaxayaan anagu kala hadlayna danaheena iyo arrimaheena, maadaama sanad walbo election sanadku ku xigo. Marka electionkan hadda markii la soo galay early voting ama waxa loo yaqaano in qofku uu soo codeeyo waqti hore, ayaan aad dadka ugu baraarujinayna ama ugu dhiirogelinayna inay codkooda hore usoo dhiibtaan, maxaa yeelay taas waxay fududeynaysaa in maarkino la ogaado xajmiga ama awoodda communitygeena. Marka ururkeena run ahaan aad baa isku qabaqaabinay. Waxaan leenahay tiimam ka shaqeynayo, ka howlgalayo magaalooyin kala duwan sida Register, sida St. Cloud, sida xaafada Burnsville loo yaqaano iyo xaafadaha St. Paul, Minneapolis. Marka waxaan nahay chaptero kala duwan, waxaana ku dadaalnaa inaan dadka wacno, qeyb dadka wacdo guryaha soo gargaraado, qeyb dadka ka caawiso inay maxaa gaariga ku qaadaan dadka u fududeeya si usoo codeen lahaay. Marka dadaalkaas hadda ilaa iyo hadda waxaan gaarnay 63,000 qof ayaan la hadalnay ama aan maarkino maxaa la dhahaa wacday. Waxaana ilaa hadda text message u dirnay 83,000 qof statka Minnesota. Marka run ahaantii waxaan umaleynaya mediada wax badan aan ka hadalnay dadka u sharxeyno in ay soo vood gareeyaan.
Marka xisbi gaara miyaad u tilmaantaan inay codeeyaan?
Dadka run ahaantii waxaan badankeed u tilmaanaa in ay codeeyaan dadka dantooda ka shaqeynaya, taasoo badanaa mararkaa ku dhici karto xisbiyada ka mid ah inay ka helaan dantooda. Laakiin annaga waxaa baraarijinta ugu weyn aan dadka sameyno waxaa waaye inay dadka ogaadaan yaa danteena ka shaqeynahayo iyo maxay yihiin dareheena. marka la'aantii volunteerkeena train ma ku siinaa in ay dadkii u sharxaan waa maxay issueska ugu waaweyn ee communitygeena hor yaalo, hadday noqoto guryaha, hadday noqoto dhalinyarada, hadday noqoto waxbarashada iyo wixii lamid ah. marka taasna waxay keentay in mar walbo aan fadhi walbo aan anaga kula xisaabtamayno dadkan doorashada usoo istaagaya.
waan gartay cabdulaahi, toddobaadkii u dambeeya baa lagu jiraa intii aan doorashada weyn maalin 3 November la gaarin. hadda ururkiinu hawsha uu wadaa maxay tahay?
maadaama hadda toddobaadyadii ugu dambeeya la marayo waxaa ururkeena aan qabanqaabinay wiiga ugu dambeeya inaan sameyno wiig aan ugu magac darnay early boat week ama wiigii loo codeyn lahaa sida hore. waxaan sameynaynaa waxaan howlgalaynaa isniinta ilaa laga gaarayo isniinta dambe oo maalinta ka horeyso vote election day-ga. waxaan run hablaa in dadka laba jibaar ay usoo baxaan oo run ahaantii aad noogala dareemo codeynteena statekan Minnesota. marka waxaa waa early vote week aan u naqaanaa ba 26 kan bilaabeynaa October ilaa waxaan wadeynaa maalinta election day insha allah.
haddii aynu ubayno dhinaca galbeed ee maraykanka gobolka washington waxa uu ka mid yahay warada taarikhda kuleh inay dadku hore u sii codayaan, sida uu sharxaya cabdisayid saleebaan jaamaca oo ah madaxa ururka Save the Rural Society International.
muddo hadda ku dhow 10 sano early voting-kaas bay ku dhaqmayeen, iyaga hadda wax ka cusub maaha. inta badanna wuxuu bilaabmaa 3 usbuuc ka hor doorashada. hadda sanadkan wuxuu bilaabmay October sanad aynu ku jiro 16-keedii mana soconaya ilaa maalinta doorashada oo November 3.
waan gartay war ma laga hayaa inta qof ee ilaa iminka ku codaysay habkaas sanadkan?
tiro sugan ma jirto, laakiin inta badan boqolkiiba 90 in ka badan ayaa hanaankan marwalba isticmaasha oo way yartahay dadka u taga meesha votka laga dhido si toos ah. waayo qofka waraaqdii uu ku footin lahaa oo official ah baa guriga ugu imaanaysa. marka waraaqdaasaa la buuxiyaa ama boostu ku diri karayaa ama meelaha loogu talagalay sanaduuqda la dhigay wuu ku ridayaa. marka Washington State waxaan odhan karaa 90 ka badan hanaankaasay marayeen 10 sano dambe.
waan gartay, waxaad iga wartaa sanadkan ku duwan yahay sanadihii hore, sidee ayay hanaankiin wax xuneyeen?
xudu wax saameyn oo ku yaalan maayo, maadaama ay dadku markii horeba waraaqaha guriga ugu imaanaya ku codayn jireen, sidii uunbay waraaqihii ugu imaanayaan intay qaadaan meeshii ay ku fujinayaan u geenayaan. wuxuu saameyn ku yeelan karaa gobollada dadku ay safafka dhaadheer u galaan haddeer kala fogaanta iyo xanuunkuba ay digsi ku keenayso. laakiin Washington haba yaraatay wax saameyna kuma laha xanuunkaas dhinaca doorashada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. ku dhawaad 30 milyan oo ah dadka Maraykanka oo durbaba codkoodii ka sii dhiibtay doorashada Maraykanka ee dhacaysa 3 November ee sanadkan. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisan dheere ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Maraykanka. waxaad ka dhegeysanayseen Washington DC. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag marin doonto dadka ka ganacsada duurjoogta macaadka.
agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarka
oo iyaguna ku eedeysan maxay ahaytoy inay siteen sifa sharci daraa u siteen harimcad tiradoodu tahay 3 harimcad eedeysanaashaasi iminka waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey way xidhan yihiin. waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillahi kariim sharciga iyo cadaaladda.
agaasimaha guud ee sharaxaadka bixiyay xeerka ay u cuskadaan dadka ku eedaysan ka ganacsiga ugaadhan.
Runtii dalka xeer baa u yaalla xeerka la yihahdo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa wadanka u yaalla. Xeerkaas qodobkiisa 18aad maxay ahayd 72aad iyo 82aad waxay dhigayaan inay mamnuuc tahay in laga ganacsado, in la ugaarsado, iyo in la haysto dhammaan duurjoogta nooc kastoo ay tahayba. waxaana si gaara aan xoogga loo saaraa oo dunidu runtii ahmiyad weyn ay iminka siisaa xayawaanka loo yaqaano harimcadka in la ugaarsado, in la dilo, in laga ganacsado, iyo in la haysto sifo kastaba ha ahaatee, waayo xayawaanka waxaa dunidu isku waafaqsantahay inuu yahay xayawaan ah xayawaanada si dunida ka dabargo-aya. Waxaa la sheegaa in dunida iska dhanmaxay harimcad gobolka geeska afrika iyo somalilandna waa meelaha uu ugu badan yahay. marka dowladda somaliland iyo ay wakiil uga tahay wasaaradda deegaanka runtii dadaal aad u badan ayay kaga jirtaa sidii looga hortagi lahaa. marka dowladda somaliland waxa weeyaan sumcad weyn ayaa runtii uga soo korodhay dadaalka faraha badan ay kula jirto. waxa weeyaan dunida iyo regionkaba waa laga qiray bishii saddexaad shir aanu kaga qayb galay midooda afrika oo kale oo wadamada regionka isugu yimaadeen. cidda moralka ahayd ee presentationada meesha laga jeediyey magaranaysaa center of gravity u ahayd ama dhexyaalka u ahayd mar walba la xusay somaliland baa dadaalka ay kaga jirto muxuu ahaa la dagaalanka xarimcadka iyo xayawaanad kale duurjoogta.
inta badan xeebaha dhiraran ee somaliland ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin in xayawaankan oo qaarkood laga keeno dalka kenya intooda badanna laga keeno wadanka ethiopia, sida ay somaliland dhibaato ugu tahay baaxadda xeebta dheer iyo weliba dhul baahsan oo ay dad kala duwani ka soo geliyaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ka ganacsiga ugaadhan.
waxa weeye somaliland qura maaha lagama keeno. runtii waxaanu mararka qaarkood qabanay mid xarimcad laga keenay kenya, xarimcad laga keenay ethiopia, jibuuti. marka runtii waxa weeyaan waa arrin magaranaysaa regionkao dhan khuseysa, waa arrin dunida o dhan khuseysa, cross borderka magaranaysaa xuduudaha laysaga tallaabiyo. iminka waxay beryahan baan wadnay qorshe ah sidii laysugu xidhi lahaa dadaalada magaranaysaa la wado ee regionkao dhan loo midayn lahaa. shirar baan ku wada qayb galnay. iminka waxaanu qorsheynaynaa dhowaan inaanu shirar kale ku wada galno ethiopia, dowladda dhexe ethiopia iyo dowladda soomaalida ethiopiaba jigjiga, annagoo ku midaynayna dadaalada laysaga kaashanayo xuduudda magaranaysaa furan ee ka dhexaysa somaliland iyo ethiopia oo inta badan arrimahani ay ka dhacaan oo laysaga tallaabo.
dhinaca kale, agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somaliland cabdinaasir xuseen saciid ayaa u sheegay v o a in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2020ka ay wasaaraddu soo qabatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga ilaa iyo 30 harimacad, kuwaasi oo laysku dayayey in xeebaha somaliland laga dhoofiyo.
marka muddooyinka ugu dambeeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey wasaaraddu waxay gacanta ku dhigtay 30 harimacad oo la doonayay in dalka siyaabo kala duwan looga saaro. marka gobollada aan howlgallada ka wadnay waxaa ka mid a gobolka Salal, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool oo markaa runtii ah meelaha halbowlaha u ah muxuu ahaa mar walba dadiyo saddex
fiidnimana waa naga intaasi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo Sahra Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo iyo isma dhaafno.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka iyada oo qayb ka ah dadaalka lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa maaliyadda iyo madaxda taliska Nicaragua ee caqabada ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa si loo wiqo awooddiisa waxa ay dowladda Mareykanku xayiraad cusub u soo rogtay saraakiil iyo jamciyad hoos timaada taliska Daniel Ortega. Tallaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka ayaa qayb ka ah amar madaxweyne oo tirsigiisu yahay 13,811. Saraakiisha cunuqabateynta la saaray ayaa kale ah Anna Julia Guido iyo Paul August Kelly iyo jamciyadda iskaashiga ee Karuna. Xayirada labadaasi sarkaal ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay mid kaalin ka qaadanaysa la xisaabtanka taliska Ortega. Sidoo kale xayirada jamciyadda Karuna ayaa uu ku tilmaamay tallaabo xidhaysa qalab kale oo uu talisku adeegsan jiray. Anna Julia Guido ayaa ah xeer ilaaliyaha Nicaragua waxayna wararku sheegayaan in ay sameysay koox dacwad oogayaal ah oo kala shaqeeya booliska Nicaragua sidii dacwad been abuur ah loogu soo oogi lahaa dadka siyaasadda loo xiro. Sidoo kale warbixino dheeraad ah ayaa sheegaya in kooxdan gaarka ah ay labadii sano ee lasoo dhaafay ka shaqeynayeen sidii dacwado loogu abuuri lahaa dadka rayidka ah ee sida nabadgelyada u bannaanbaxayay. Sarkaalka labaad ee dowladda Mareykanku xayiraadda saartay ee Paul August ayaa ah xogeynta madaxweyne Ortega waxaana uu kaalin weyn ka qaatay qarinta iyo qiil u helidda dembiyada ka dhanka ah bani aadanimada ee uu maamulku ku qaco sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Jamciyadda iskaashatada ee Karuna oo Mareykanku xayiraad saaray ayaa iyaduna ah jamciyad bixisa amaah islamarkaana lacagaha lagu qaydsado iyada oo maamulka Ortega uu adeegsado in uu ku lansado hantida islamarkaana uu soo dhex mariyo shidaalka ay ka helaan Venezuela oo kharashka ka soo baxa lagu maalgeliyo shabakadaha uu maamulo taliska Ortega. Sidoo kale saraakiisha maamulka oo ay ku jiraan kuwa ay dowladda Mareykanku xayiraadda ku soo rogtay ayaa hantida ay dhacaan ku qaydsada jamciyaddan. Hogeeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa sheegay in taliska Ortega uu ku tagray falo dhaqaalaha soo gara dowladda iyada oo loo adeegsado danan gaar ah islamarkaana la iska indhatiray baahida shacabka Nicaragua. Manchin ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in ay beegsadaan taliska Ortega iyada oo la dabagelayo lana soo bandhigayo kuwa u bareera musuqmaasuqa. Dowladda Mareykanka ayaa sii wadi doonta taageerada ay u fidinayso dadka reer Nicaragua si taliska Ortega uu uga qaado cadaadiska iyo caburinta uu ku hayo islamarkaana uu ixtiraamo xuquuqda aadamaha kana shaqeeyo sidii loo heli lahaa doorasho xor ah oo dib u soo celisa dimuqraadiyaddii Nicaragua. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.